Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 5-may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 1784 so'mga tushib 11161.96 so'mni tashkil qildi. Yevro so'mga nisbatan mustahkamlandi. 1 yevro 45.97 so'mga qimmatladi va 11807.12 so'm etib belgilandi. Rubl kursi ham oshdi. Xususan 1 rubl 4.76 so'mga qimmatlab 157.52 so'mni tashkil etdi. Eslatib o'tamiz, oxirgi marta 16 mart kuni dollar kursi 11200 so'mdan past bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.